คือช่วงเวลาของการฟังธรรมนะเป็นเวลาสำคัญในชีวิตของเราโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งมีไม่มากนักเรามีเรื่องอาธรรมนะมีให้ฟังตลอดเวลางั้นเวลาฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องเสียสละฟังด้วยความสงบด้วยความสำรวมเป็นเวลาเหมือนกับเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานเนี่ยท่านบอกว่าท่านให้ธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนองค์ท่านงั้นเวลาที่เราฟังธรรมก็เหมือนเวลาเราเข้าเฝ้าพระศาสดาของเราแล้วเราฟังด้วยความสงบด้วยความสำรวมอะไรที่จะรบกวนความสงบของตนเองของคนอื่นเราก็งดเว้นอย่างทุกวันนี้สิ่งที่กวนมากที่สุดเลยก็คือเรื่องโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปพวกนี้ยังไงก็ปิดเสียงซะก่อนใครยังไม่ปิดก็ปิดซะระหว่างฟังเทศก็งดเว้นอย่าไปถ่ายรูปกวนสมาธิของคนอื่นเขาบาปกรรมในเวลาฟังธรรมฟังด้วยใจที่สบายสบายรู้เนื้อรู้ตัวสงบสำรวมธรรมะก็จะเข้าสู่ใจเราง่ายถ้าใจเราไม่มีสมาธิวอกแวกวอกแวกนะธรรมะก็เข้าหูหูซ้ายออกหูขวาไม่เข้าสู่ใจของเราสักทีงั้นต่อไปนี้เป็นเวลาของการฟังธรรมวันนี้มีงานทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมงั้นหลวงพ่อก็เทศเรื่องปฏิบัติธรรมความจริงเรื่องอื่นเทศไม่เป็นเทศอยู่เรื่องเดียวเรื่องการปฏิบัติเราปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรู้ว่าเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วมันได้ผลยังไงเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลยังไงอันนี้คำตอบอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีให้เราอย่างชัดเจนสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะก็คือการฝึกอบรมจิตใจของเราให้มีคุณภาพสูงขึ้นสูงขึ้นจนมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นคือตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิใจมันจะคลายความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะรูปธรรมนามธรรมที่มันรวมกันขึ้นมาแล้วเราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเรามันคลายความยึดถือแล้วต่อไปนะร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจมันไม่กังวลจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักจะสมหวังจะผิดหวังใจมันไม่สะเทือนมันไม่หวั่นไหวเราอยู่กับโลกโดยที่โลกมันทำร้ายเข้ามาไม่ถึงใจเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตใจเราจะไม่ทุกข์นี่คือสิ่งซึ่งหาไม่ได้ในศาสตร์ต่างๆศาสตร์แต่ละศาสตร์มีจุดมุ่งหมายของตัวเองอย่างนิติศาสตร์ก็เรียนเรื่องทำยังไงจะมีความยุติธรรมรัฐศาสตร์ก็เรียนทำไงการปกครองจะดีแพทยศาสตร์เรียนทำไงจะป้องกันรักษาโรคได้วิชาทหารก็เรียนว่าทำไงจะเอาชนะศัตรูได้ศาสนาพุทธนี่ก็เป็นศาสตร์อันหนึ่งเรียนแล้วจะไม่ทุกข์งั้นเป้าหมายสูงสุดของเราคือความดับสนิทแห่งทุกข์ศาสตร์อย่างนี้ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนงั้นเป็นบุญเป็นวาสนามากแล้วที่บรรพบุรุษเราเลือกเอาศาสนาพุทธมาอยู่ในบ้านในเมืองเราทุกวันนี้ชาวพุทธเรารอดได้เต็มทีชาวพุทธจริงๆเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเขานับชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยศาสนาพุทธเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้นับแล้วได้อันดับสามตกลงมาเรื่อยๆนับอันดับสามนะจำนวนมากอยู่ในเมืองไทยคนไทย90%กว่าเป็นชาวพุทธแต่เอาเข้าจริงมันมีชาวพุทธอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกนอกนั้นเป็นพุทธแต่ชื่อไม่รู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมุ่งไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์เราคิดว่าเป็นศาสนาพุทธแล้วมันดีอย่างโน้นอย่างนี้อย่างดูชาวพุทธทั่วๆไปเข้าวัดเข้าอะไรเนี่ยหวังจะเฮงหวังจะรวยหวังจะอะไรพวกนี้ จ็บไข้ได้ป่วยก็ไปไหว้พระขอให้หายป่วยขายที่ไม่ออกเอาโฉนดไปให้พระเหยียบมันไม่ใช่ลักษณะของชาวพุทธที่แท้จริงเลยชาวพุทธจริงๆเหลือน้อยเต็มทีแล้วทุกวันนี้คือถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิในใจของเราเราไม่ใช่ชาวพุทธตัวจริงเราเป็นแต่เปลือกเป็นแต่ชื่อเท่านั้นเองเราไม่สามารถรักษาศาสนาพุทธเอาไว้ได้จริงเพราะเราแยกแยะไม่ออกนะว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมันก็แทรกตัวเข้ามาอยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนานี่เองงั้นหน้าที่ของเราต้องเรียนให้ดีนะต้องรู้ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นหรอกทำเพื่อความดับสนิทของกองทุกข์การจะดับทุกข์เราต้องถามว่าจะทำไปอย่างไรทำอย่างไรต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องทำนั่นคือการศึกษาศึกษาว่าทำยังไงเราจะมีศีลเพื่อให้กายวาจาของเราเรียบร้อยศึกษาว่าทำยังไงเราจะมีสมาธิที่ถูกต้องเพื่อให้จิตใจของเราสงบเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วศึกษาว่าการเจริญปัญญาที่แท้จริงทำอย่างไรเนี่ยเราต้องเรียนเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าเราไม่เรียนสิ่งเหล่านี้เราก็ยังปฏิบัติไม่ได้จริงมันน่าเสียดายอยู่นะชาวพุทธเองก็มีน้อยอยู่แล้วคนที่เข้าวัดก็มีนิดเดียวในบรรดาคนที่เข้าวัดนะคนที่สนใจการปฏิบัติก็มีน้อยหนักเข้าไปอีกแต่ในจำนวนนักปฏิบัติน้อยๆนั้นไอ้ที่ปฏิบัติแล้วถูกหลักถูกเกณฑ์นะยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกมันแทบจะนับตัวได้เลยนะส่วนใหญ่ก็ไปนั่งสมาธิเอานะนั่งสมาธิให้ใจสงบเงียบๆไปหวังว่านั่งสมาธิมากๆแล้ววันหนึ่งจะเกิดปัญญาจะบรรลุมรรคผลนิพพานมันบรรลุไปไม่ได้หรอกสมาธิไม่ได้ทำให้ใครบรรลุมรรคผลนิพพานจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญามีไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิรองรับสมาธิมีไม่ได้ถ้าไม่มีศีลรองรับงั้นเบื้องต้นเราต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนทุกวันนี้ใครถือศีลก็กลายเป็นคนโง่ในสังคมมันสร้างมาตรฐานที่เลวร้ายขึ้นมาอย่างพยายามสอนกันนะว่าคอร์รัปชันก็ได้นะถ้ามีผลงานโกงก็ได้มีผลงานนี่ไม่ใช่คอนเซปต์ไม่ใช่วิธีคิดแบบชาวพุทธเลยถ้าวิธีการสกปรกนะปลายทางยังไงก็สกปรกงั้นพวกเราต้องมาตั้งใจนะคนอื่นเขาไม่รักษาศีลก็เรื่องของเขาใครรักษาคนนั้นก็ได้ประโยชน์ถ้าเรารักษาศีลได้นะใจเราจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นมันทำสมาธิง่ายคนทำผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตเวลาราคะความโลภมันครอบงำจิตมันไปฆ่าเขาก็ได้นะไปชิงทรัพย์เขาไปฆ่าเขาไปลักเขาขโมยเขาประพฤติผิดในกามได้ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงได้หรือเวลาราคะเวลาโลภะครอบงำจิตจิตใจเพลิดเพลินสนุกสนานกระดี้กระด้ากินเหล้าเมายาก็ได้เวลาโทสะครอบงำจิตก็ทำผิดศีล5ได้ทั้ง5ข้อเหมือนกันเวลาโมหะครอบงำก็ทำผิดศีล5ทั้ง5ข้อได้เหมือนกันคนทำผิดศีลได้นะเพราะกิเลสมันครอบงำจิตเท่านั้นเองถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้จะผิดศีลไม่ได้เด็ดขาดเลยศีลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่ก่อนที่เราจะปฏิบัติจนสามารถถอดถอนไม่ให้กิเลสมันมาครอบงำจิตได้เบื้องต้นกิเลสยังมีอำนาจมากเราต้องใช้วิธีตั้งใจตั้งสัจจะกับตัวเองไว้ว่าเราจะถือศีลเอาแค่5ข้อก็พอแล้วนะเป็นฆราวาสเอาแค่5ข้อให้ได้ก็วิเศษนักหนาละเพราะศีล5นั่นแหละเป็นศีลสำคัญเป็นศีลพื้นฐานเลยอย่างศีลของพระ227ข้อนะเอาเข้าจริงเป็นเรื่องระเบียบการปฏิบัติการวางเนื้อวางตัวอะไรซะเยอะเลยนะเป็นระเบียบนะเป็นกฎเกณฑ์ในตัวที่เป็นศีลจริงๆนะ5ข้อนี้แหละตัวสำคัญอย่างเรามีศีลนะข้อสัมมาวาจาเนี่ยข้อ4สัมมากัมมันตะเนี่ยศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยศีลจริงๆก็4ข้อนี้ข้อ5เป็นตัวเสริมนะถ้าเราทำผิดศีลข้อ5นะสติเราขาดถ้าสติเราขาดแล้วเนี่ยกิเลสครอบงำจิตง่ายก็ทำผิดศีลได้ง่ายนะงั้นรักษาศีลนะเอาแค่5ข้อให้ได้ก็แล้วกันเวลารักษาศีลไม่ต้องไปขอใคร การที่ต้องไปขอกับพระนั้นมันเหมือนการปฏิญาณตัวเท่านั้นเองให้พระเป็นพยานว่าเราจะถือศีลเราอยู่บ้านตั้งใจทุกวันนะตื่นนอนขึ้นมาเราตั้งใจเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ไม่ต้องขอกับใครหรอกปฏิญาณกับตัวเองก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5เผื่อตอนกินข้าวนะสำลักข้าวตายจะได้ตายแบบมีศีลก่อนนอนตั้งใจอีกจะรักษาศีล5นะเผื่อนอนแล้วไม่ฟื้นไม่ตื่นขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยลองคิดถึงตั้งใจตัวเองบอกตัวเองว่าเราจะรักษาศีล5จะรักษาศีล5บอกไปเรื่อยๆวันหนึ่ง 4-5 ครั้งนี่แหละเวลาที่มันจะทำผิดศีลมันจะละอายกับตัวเองบ้างจะละอายใจขึ้นมาบ้างถ้าไม่มีหิริโอตตัปปาถือศีลไม่ได้ยังเห็นตำรวจเฝ้าอยู่หน้าร้านทองเราไม่ปล้นร้านทองไม่ใช่ไม่มีศีลดีนะมันยังไม่มีโอกาสทำชั่วหรือเราแก่งากเลยนะอายุ90กว่าไม่ได้เป็นชู้กับใครไม่มีปัญญาในนั้นไม่ใช่ถือศีลถือศีลเนี่ยกระทั่งมีโอกาสทำชั่วก็ไม่ทำนะละเว้นได้นั่นถึงจะเป็นศีลงั้นอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะตั้งใจให้เด็ดเดียวบอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราจะถือศีล5เวลาจะทำผิดศีลนั้นมันจะละอายใจปฏิญาณตัวแล้วทำไมจะต้องทำผิดศีลการที่เราคอยระลึกถึงบ่อยๆนะนึกถึงว่าเราจะมีศีลนึกจะมีศีลเรื่อยๆนะมันจะช่วยให้เราเกิดสมาธิได้ง่ายนะทุกวันนี้ที่หลวงพ่อออกไปสอนกรรมฐานนะคนเรียนกับหลวงพ่อนับจำนวนไม่ถ้วนนะมีทั่วโลกละหลวงพ่อพบอย่างหนึ่งว่าคารวาสเนี่ยมีจุดอ่อนที่ร้ายกาจมากเลยคือขาดความต่อเนื่องกับขาดสมาธิคารวาสเนี่ยขาดสมาธิมากเลยทุกวันนี้สมาธิสั้นชุดจู่เลยจะทำอะไรนะเดี๋ยวก็ไลน์มาแล้วเดี๋ยวเฟซมาแล้วอะไรก็ไม่รู้นะวอกแวกวอกแวกตลอดเวลาเลยนะขนาดไม่มีสิ่งยั่วยุเหล่านี้นะเราก็ใจไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้สิ่งที่ยั่วยุให้เราลืมเนื้อลืมตัวนะเยอะไปหมดเลยงั้นแทนที่เราจะมาสนใจเรื่องเหลวไหลหาสาระอะไรพวกนี้ไม่ได้นะเราคอยมานึกถึงรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลนึกไปเรื่อยๆนึกเรื่อยๆว่าเราจะรักษาศีลแล้วเรารักษาได้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าศีลานุสติศีลานุสตินะถ้าเราถือศีลได้สักช่วงหนึ่งนะแล้วเราก็นึกขึ้นมาว่าโอ้ที่ผ่านมาเราถือศีลมาได้3เดือนแล้วคิดเท่านี้แหละสมาธิจะเกิดแล้วสมาธิมันจะเกิดใจมันจะมีความสุขขึ้นมาความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะไม่ใช่สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสุขนะสมาธิชั้นสูงเรียกอัปปนาสมาธิเป็นฌาน1 2 3 4 5 6 7 8มีฌาน1 2 3เท่านั้นที่มีความสุขฌาน4 5 6 7 8นั้นเป็นฌานที่เป็นอุเบกขาเลยสุขขึ้นไปละความสุขต่างหากเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นถ้าเราถือศีลไปเรื่อยนะเราคิดถึงว่าเราได้รักษาศีลไว้อย่างดีแล้วเนี่ยใจเราจะมีความสุขสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลยสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งบวชแล้วก็ไม่ได้มรรคผลอะไรกับใครเขาเลยเสียใจวันหนึ่งเอามีดโกนปาดคอตัวเองว่าโง่กว่าเขาคนอื่นรุ่นเดียวกันเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคาตัวเองไม่ได้อะไรเสียใจไปมากนะฆ่าตัวตายพอมีดปาดคอตัวเองแล้วท่านก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะตั้งแต่บวชมาเนี่ยยังไม่เคยทำผิดศีลเลยนี่ดีนะที่คิดอย่างเงี้ยถ้าคิดมากกว่านี้ตอนนี้ทำผิดแล้วเชือดคอถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจตกเลยดีท่านคิดแค่ว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่เคยทำผิดศีลเลยตัวท่านเองติเตียนตัวเองไม่ได้พุทธเจ้าหรือกัลยาณมิตรทั้งหลายติเตียนท่านไม่ได้พอคิดขึ้นมาแค่นี้สมาธิเกิดละสมาธิเกิดแล้วท่านเห็นรูปนามมันทำงานเห็นร่างกายจะตายใจเป็นคนดูเนี่ยแยกรูปแยกนามร่างกายมันจะตายอยู่แล้วใจมันเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่เราใจที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราสุดท้ายท่านก็ปล่อยหมดความยึดถือในรูปนามได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายนั่นไม่มีอย่างอื่นเลยนะทำสมาธิเข้าฌานอะไรไม่เป็นหรอกแค่รักษาศีลให้ดีเพราะฉะนั้นพวกเราลองดูนะถ้าตั้งใจรักษาศีลนึกไปเรื่อยๆเป็นคารวาสนะศีลมันด่างพร้อยง่ายโอกาสที่จะด่างพร้อยเนี่ยมีตลอดปันแต่ศีลด่างพร้อยไม่เป็นไรด่างพร้อยแล้วตั้งใจเอาใหม่ต่อไปมันก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นทีแรกนั้นการถือศีลนะใช้วิธีตั้งใจเอาต่อไปเรามาฝึกสติ ถ้าเรามีสติดีนะศีลมันจะอัตโนมัติวิธีให้ศีลอัตโนมัตินะก็คอยรู้ทันสิศัตรูของศีลคือกิเลสนะถ้ากิเลสมานะศีลมันก็พร้อมที่จะหายไปแต่ถ้ากิเลสนั้นมันแพ้สติกิเลสมันก็มีแค่โลภโกรธหลงพวกเราก็รู้จักโลภเป็นไหมโลภโกรธเป็นไหมหลงเป็นไหมหลงฟุ้งซ่านลังเลสงสัยรู้จักทั้งนั้นนะกิเลสทุกตัวอิจฉาพยาบาทเซ็งเบื่อเนี่ยกิเลสทั้งนั้นกลัวก็กิเลสตระหนี่รู้สึกตระหนี่หวงแหนก็กิเลสกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจนะกิเลสไม่เกิดที่กายหรอกกิเลสเกิดที่เดียวที่ใจเมื่อไรกิเลสเกิดขึ้นที่ใจนะให้มีสติรู้ทันอย่างโกรธขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันว่าโกรธทันทีที่รู้ทันว่าโกรธนะความโกรธจะดับอัตโนมัติตรงที่ความโกรธมันดับแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะความโกรธเวลาความโลภมันเกิดขึ้นในใจเห็นสาวสวยเดินมาเรามีเมียอยู่แล้วด้วยเห็นผู้หญิงอื่นเดินมาสวยกว่าเมียเราใจชอบจะไปจีบเขาเนี่ยมันเห็นเลยใจมันมีความโลภมีโลภะเกิดขึ้นทันทีที่สติระลึกรู้ความโลภความโลภจะดับอัตโนมัตินะเป็นกฎของธรรมะเลยเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่คือกฎของธรรมะข้อหนึ่งงั้นหน้าที่เรานะคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่ใจคอยรู้กิเลสอะไรเกิดที่ใจคอยรู้ความจริงประโยคนี้ของหลวงพ่อนะเกินจําเป็นประโยคที่ว่ากิเลสอะไรเกิดที่ใจก็ให้คอยรู้เพราะจริงๆกิเลสเกิดที่เดียวคือที่ใจนะกิเลสไม่เกิดที่กายถ้าพูดย่อๆก็คือเมื่อไหร่กิเลสเกิดก็ให้รู้ราคะเกิดขึ้นให้รู้ทันโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันโมหะเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วนะราคะโทสะโมหะจะดับอัตโนมัติเมื่อมันดับแล้วเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะราคะโทสะโมหะเราอาศัยความรู้เท่าทันจิตใจของเราต่อไปอีกค่อยๆสังเกตต่อไปเพราะเราสมาธิไม่มากเราก็ใช้สมาธิชั่วขณะถ้าคนไหนทำฌานได้นะดูแล้วโอกาสยากนะพวกเราหน้าตาฟุ้งซ่านโอกาสจะเข้าฌานแต่ละคนแต่ละคนมันทำได้น้อยคนยุคนี้สมาธิไม่ค่อยพอเมื่อสมาธิเราไม่พอเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเลือกทำสมาธิที่เราทำได้ไม่ต้องคิดถึงอัปปนาสมาธินะแค่คณิกะสมาธิก็พอละคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะเป็นสภาวะที่จิตมันตื่นขึ้นมาชั่วขณะนะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นชั่วขณะนะสมาธิอย่างนี้อย่าดูถูกว่ามันสั้นนะพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยสมาธิชนิดนี้นะเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้พูดเองในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายในจำนวนพระอรหันต์500รูปเนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชา3อยู่60รูปได้อภิญญา60รูปได้อุปโตภาควิมุตติคือได้อรูปฌานนะ60รูปรวมแล้ว180จาก500คือ 36% ท่านที่ได้วิชา3อภิญญา6นะได้อุปโตภาควิมุตต์เนี่ยต้องทรงฌานถ้าไม่ทรงฌานเนี่ยมันไม่ได้ของเล่นพวกนี้พระอรหันต์ที่เหลือเท่าไหร่64%คือคนอย่างพวกเราเข้าฌานไม่เป็นเข้าฌานไม่เป็นเราใช้สมาธิอะไรในการเดินปัญญาใช้คณิกะสมาธิคณิกะสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณะนะปกติจิตของเราเนี่ยไม่มีสมาธิจิตของเราจะร่อนเร่วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกวิ่งไปทางลิ้นวิ่งไปทางกายวิ่งไปทางใจโดยเฉพาะการวิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดนะวิ่งตลอดเวลาวิ่งตลอดวันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดตื่นนอนมาก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นนะคิดถึงเวลาอื่นเช่นเดี๋ยวสายวันนี้เราจะต้องไปโน่นสายนี้บ่ายนี้จะต้องไปนี่เราทิ้งปัจจุบันไปไม่มีใครมารู้สึกอยู่ในกายในใจในรูปในนามในปัจจุบันนี้นะใจมันหนีไปตลอดเวลาหนีไปอดีตหนีไปอนาคตหนีไปหารูปไปหาเสียงไปหากลิ่นไปหารสไปหาสัมผัสไปหาเรื่องราวที่คิดโดยละเลยที่จะรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจจิตใจที่ร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหนีไปคิดโน้นคิดนี่อะไรพวกนี้คือจิตที่ไม่มีสมาธินะจิตใจที่ไม่มีสมาธิมันถูกอะไรผลักดันมันถูกความฟุ้งซ่านผลักดันถูกโมหะนะตระกูลฟุ้งซ่านผลักให้วิ่งออกไป เราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็ซ่านไปทางตาเดี๋ยวก็ซ่านไปทางหูไปฟังนะซ่านไปที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจจิตเนี่ยฟุ้งซ่านตลอดเวลาอำนาจของโมหะคือความฟุ้งซ่านนะผลักดันให้จิตเนี่ยร่อนเร่ไปทำให้จิตเนี่ยไม่มีความสงบจิตต้องท่องเที่ยวไปตลอดเวลานะมีคำว่าโคจรโคจรแปลว่าที่ไปของวัววัวมันไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะตัวไหนเป็นวัววัวหน้าโง่ใจเรานี่เองนะล่อนเร่ไปเรื่อยๆในเมื่อการที่จิตมันฟุ้งซ่านไปเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลสที่ใดมีกิเลสที่นั้นไม่มีสติงั้นให้เราคอยรู้ทันถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านเมื่อไหร่คอยรู้ทันทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นสมาธิสำหรับคนที่เข้าฌานไม่เป็นนะถ้าเข้าฌานเป็นเราก็เข้าฌานเต็มภูมิออกจากฌานแล้วมาเดินปัญญาต่อนะแต่ถ้าเข้าฌานไปแล้วเราเชี่ยวชาญในการเจริญวิปัสสนาด้วยการดูจิตเราจะไปเจริญปัญญาในฌานคนที่เดินปัญญาในฌานได้นะต้องเก่งสองอย่างหนึ่งต้องเก่งในเรื่องฌานมีวสีวสีในการเข้าวสีในการทรงอยู่ในการเจริญปัญญาในฌานในการออกจากฌานต้องชำนาญออกจากฌานไม่เป็นนะออกมาแล้วยังเออไปนะใจมันยังไม่กลับมาอยู่กับโลกต้องออกเป็นนะต้องเข้าได้ออกได้ทรงอยู่ได้แล้วชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานถ้าดูจิตได้ถึงจะเจริญปัญญาในฌานได้เพราะว่าการเจริญปัญญาในฌานนั้นเราดูความเกิดดับขององค์ฌานนะแต่ถ้าเจริญปัญญาในฌานไม่เป็นเข้าฌานไปก็ออกจากฌานมานะให้มาดูกายอย่าไปดูจิตเพราะจิตจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูอำนาจของฌานยังส่งผลมาให้จิตว่างๆไม่มีอะไรให้ดูนะงั้นถ้าเราทําสมาธิระดับฌานได้เนี่ยให้ดูกายกายานุปัสสนาเนี่ยจึงเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับสมถญาณิกแต่ถ้าเราทำฌานไม่เป็นนะเราจะเจริญปัญญาอยู่ข้างนอกนี้แหละนะแล้วสมาธิระดับฌานจะเกิดขึ้นทีหลังในขณะที่บรรลุอริยมรรคนะโสดาปัตติมรรคขึ้นไปเนี่ยยังไงไงปฐมฌานต้องมาแล้วล่ะได้ฟรีๆเลยไม่ต้องฝึกนะมาเองงั้นเราคอยรู้ทันนะใจเราเคลื่อนไปเรารู้ใจเราเคลื่อนไปเรารู้ใจเราหลงไปดูรู้ทันใจเราหลงไปฟังรู้ทันนี่พวกเราลองดูสิมีสตังค์นะเสียบไม่เยอะเลยลองดูซิแบงค์อันไหนใหญ่ที่สุดลองดูซิลองดูซิเห็นไหมขนาดที่เราไปดูแบงค์เห็นไหมใจเราวิ่งไปอยู่ที่นี่วิ่งไปอย่างเดียวไม่พอโลภด้วยนะอยากได้อะไรเงี้ยนะเวลาใจเราวิ่งไปดูเนี่ยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละใจไม่มีสมาธิที่ดีละมันมีสมาธิในการดูสมาธิในการดูเป็นสมาธิแบบโลกแต่สมาธิที่เราจะใช้เจริญสติเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานจิตต้องตั้งมั่นจิตจะไม่ต้องหลงไปทางตาจิตไม่ได้หลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตไม่หลงไปทางใจไม่หลงไปคิดนึกจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อาศัยสตินะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันทันทีที่รู้ทันความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติสมาธิจะเกิดขึ้นชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิชั่วขณะสั้นๆเท่านั้นเองชั่วขณะสั้นๆเราจะได้ประโยชน์อะไรมันสั้นนิดเดียวนะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ยาวนั้นก็เกิดจากสิ่งที่สั้นๆมันมาต่อกันนะอย่างเรามองเห็นเรามองเห็นอย่างสมมติเราดินสอมาเส้นอันนึงนะเราลากเส้นไปเส้นยาวๆ1เส้นนะในความเป็นจริงแล้วเส้นยาวๆนั้นเป็นภาพลวงตาของเราเท่านั้นเองสิ่งที่เป็นจริงก็คือจุดแต่ละจุดที่มาต่อกันอย่างถี่ยิบจุดที่ต่อกันถี่ยิบนะทำให้เกิดความรู้สึกนะว่ามันมีความต่อเนื่องยาวนานเกิดขึ้นคณิกาสมาธิที่เราฝึกทีละขณะทีละขณะนี่แหละถ้าเรามันเกิดบ่อยๆเราจะรู้สึกว่าตัวรู้ของเราเนี่ยจิตรู้เนี่ยจะทรงตัวอยู่เด่นดวงอยู่ได้นานๆด้วยนะบางคนได้1นาที1นาทีก็นานแล้วนะเพราะปกติจิตเราไม่อยู่ถึง1นาทีหรอกอยู่2วินาทีก็ยากแล้วทดลองไหมหลวงพ่อจะทดลองสัก5วินาทีนะ5วินาทีเนี่ยห้ามพวกเราคิดอ้าวลองดูคิดไหม 5 วินาทียังไปเลยใช่ไหมบางคนคิดตั้งหลายเรื่องแล้วดูออกไหมแวบเรื่องนี้เอ้ยไม่เอาอย่าไปคิดตรงที่บอกอย่าไปคิดนะคิดอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคิดว่าอย่าไปคิดนะเนื้อใจนะมันจะฉลับตลอดเวลาแวบแวบแวบตลอดเวลานะเหมือนงูแลบลิ้นแวบแวบแวบไปเรื่อยนะให้คอยรู้ทันเอานะถ้ารู้ทันแล้วใจมันจะค่อยๆกลับมาอยู่ที่ตัวเองสมาธิมันจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญานะจะต่างกับสมาธิอันแรกที่หลวงพ่อบอกว่ามีศีลนะมีศีลแล้วนึกถึงศีลใจมีความสุขใจก็สงบนี่บางคนสงบแล้วนะบารมีพอใจมันตั้งมั่นด้วยนี่ถ้าบารมีไม่พอสงบเฉยๆนะเดี๋ยวนี้นักปฏิบัตินะสงบนะมีแต่ไม่เดินปัญญาสงบอยู่เฉยๆนะงั้นเราต้องมาฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งที่จิตตั้งมั่นสงบอย่างเดียวไม่พอต้องตั้งมั่นด้วยสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานใช้ทำสมถะกรรมฐานสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูอะไรดูรูปธรรมแสดงไตรลักษณ์ดูนามธรรมแสดงไตรลักษณ์อันนั้นเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเข้าฌานได้เหมือนกันนะในอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยเข้าฌานได้1 2 3 4 5 6 7 8ในลักขณูก็เข้าได้1 2 3 4 5 6 7 8เหมือนกันอย่างพระอริยบุคคลเวลาเข้าพระสมบัติเนี่ยจะไม่เข้าอารัมมณูปนิชฌานจะเข้าได้ลักขณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปจะไม่เห็นนิพพานเอานิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้งั้นเราต้องมาฝึกสมาธิที่จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนะวิธีก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะฉันสวดมนต์ก็ได้ฉันนึกถึงศีลของเราก็ได้เวลาเรานึกถึงศีลนะใจเรามีความสุขเรารู้ใจเราเผลอไปคิดเรื่องอื่นเรารู้เนี่ยคอยรู้ทันเวลาใจมันเผลอนะหรือเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจแล้วก็รู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวเรื่องหายใจก็เป็นเรื่องใหญ่นะพวกเราหายใจไม่ค่อยเป็นเวลาบอกให้เจริญอานาปานสติเนี่ยเกือบร้อยละร้อยนะเพ่งอยู่ที่ลมหายใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เพ่งลมหายใจนะถ้าเพ่งลมหายใจจะเป็นกสิณนะเป็นกสิณท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวไม่ได้บอกให้ดูลมหายใจนะให้รู้ว่าหายใจออกยาวใครหายใจออกยาวร่างกายนี้หายใจออกยาวใครรู้ว่าร่างกายหายใจออกยาวใจเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ภิกษุทั้งหลายหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวใครหายใจเข้ายาวร่างกายหายใจเข้าใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้นะมีรูปกับนามนะรูปในหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากนะถ้าฝึกจะฝึกหายใจก็ฝึกอย่างนี้จะสบายกว่าเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ฝึกเพ่งลมหายใจเพ่งจนลมดับกลายเป็นแสงถัดจากนั้นก็ตามแสงไปเที่ยวไปเล่นนะใจออกนอกไม่ดีลองมาฝึกนะหายใจด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจถ้าใจเราหนีไปใจแอบไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ว่าใจมันหนีไปคิดถ้าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูต่อไปมันจะขึ้นปัญญาได้เพราะการเจริญปัญญานะจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานะอยู่ที่การแยกรูปแยกนามนะแยกรูปแยกนามได้จะเห็นรูปมันหายใจอยู่นามคือใจเป็นคนดูอยู่งั้นต้องขึ้นวิปัสสนานะแยกรูปแยกนามไม่ใช่นึกจะขึ้นวิปัสสนาก็ขึ้นเอาเลยไม่เป็นวิปัสสนาจริงหรอกอย่างกำหนดไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนากำหนดเพราะกฎเป็นการเพ่งอย่างหนึ่งนะปัสสนะเพราะเห็นไม่ใช่กฎนะพอรู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องนะเขาแนะนำว่าไปฟังซีดีหลวงพ่อถ้าไม่มีซีดีฟังก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตฟังอย่าเอาแต่เล่นไลน์นะไปเปิดอินเทอร์เน็ตฟังธรรมะฟังหลายๆทีเดี๋ยวก็เข้าใจธรรมะที่หลวงพ่อสอนให้นะจริงๆแล้วเป็นธรรมะที่หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่ธรรมดาหรอกแต่ว่าปกติสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ได้สอนวงกว้างเราเข้าไปหาเนี่ยคนที่ฝึกกรรมฐานจริงๆมีไม่มากต้องเข้าไปกราบท่านนะท่านก็สอนอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเรานี่แหละนี่หลวงพ่อเอาธรรมะที่ท่านสอนหลวงพ่อมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมันเป็นวงกว้างฟังแล้วมันเลยแปลกๆที่จริงแล้วเป็นธรรมะที่สำคัญมากเลยอย่างถ้าเราแยกรูปแยกนามไม่เป็นนะเราทำวิปัสสนาไม่ได้นะหรือถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นเราจะแยกรูปแยกนามไม่ได้ ถ้าใจเรายังเคลื่อนไปเราก็ยังตั้งมั่นไม่ได้ทำไมใจเคลื่อนไปจิตถูกความฟุ้งซ่านผลักดันทำไมจิตยังถูกผลักดันได้มันยังไม่รู้ทันนะยังต้องค่อยฝึกทำไงจะรู้ทันทำไงสติจะเกิดก็ต้องหัดรู้บ่อยๆนะหัดรู้บ่อยๆจนจิตจำสภาวะได้แม่นนี่ก็มีทีละสัญญาสติถึงจะเกิดสติเกิดนะเรารู้ทันใจหนีไปเรารู้ใจหนีไปเรารู้นะรู้ไปอย่างสบายๆเคล็ดลับอยู่ที่รู้อย่างสบายๆรู้อย่างมีความสุขเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิใจมีสมาธิมีความสุขมีความสงบแล้วบางคนเนี่ยจิตตั้งมั่นบางคนไม่ตั้งสงบแล้วจิตยังไหลเช่นไปรู้ลมหายใจนะจิตไหลไปอยู่กับลมไปดูท้องฟองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนั้นเป็นอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งสงบอย่างเดียวให้เรารู้ทันจิตที่ไหลนะเช่นเราพุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดรู้ทันนะพุทโธพุทโธจิตไหลไปในความว่างรู้ทันรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันนะจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งช่วยตัวเองหน่อยนะสละเวลาวันหนึ่ง15นาที20นาทีไม่ต้องมากซ้อมทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้นะอย่างไปดูท้องพองยุบแล้วจิตไปอยู่ที่ท้องนี่คือการเพ่งนะจะได้สมาธิชนิดสงบได้อารัมมณูปนิชฌานนะเจริญปัญญาไม่ได้นะแต่ถ้าเราทำสมาธิให้ถูกนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนรู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเนี่ยมันจะเห็นเลยร่างกายนี่เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าตัวที่หายใจนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตัวที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตัวจิตเองก็มีจิตไปรู้อีกนะเดี๋ยวจิตก็ไปทางตาเดี๋ยวจิตก็ไปทางหูเดี๋ยวจิตก็ไปทางใจนะก็มีจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้เข้าจิตก็เกิดดับสืบเนื่องกันตลอดเวลาอย่างนั้นเราถึงจะทำวิปัสสนาได้นะถ้าทำไปเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวทำวิปัสสนาไม่ได้นะต้องระมัดระวังนะอย่าไปทำแต่กรรมฐานเพ่งงั้นวิธีฝึกเดี๋ยวตอนนี้มีคนเดินมาคนหนึ่งพวกเรารู้สึกไหมใจเราวิ่งไปที่เขาละใจเราวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งทำไรนะใจจะไปอย่างเงี้ยนะให้รู้ทันใจหนีไปแล้วนะห้ามหนีได้ไหมห้ามไม่ได้หนีแล้วให้รู้จำหลักตัวนี้ให้ดีนะถ้าห้ามใจไม่ให้หนีคือการเพ่งแต่ถ้าใจหนีไปแล้วรู้จะได้ความตั้งมั่นถ้าสมาธิชนิดตั้งมั่นไม่เกิดอย่ามาคุยเลยเรื่องแยกรูปนามทำไม่ได้จริงหรอกมันจะไปเพ่งรูปนามมากกว่างั้นทุกวันต้องฝึกนะรักษาศีลเอาไว้แล้วแบ่งเวลานะวันหนึ่งสัก15นาทีไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยไม่ต้องสวดยาวสวดหมด15นาทีแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วห้ามจิตหนีนะอย่าไปทำกรรมฐานแล้วห้ามจิตหนีไปที่อื่นนั้นจะเป็นกรรมฐานเพ่งจะเป็นอารัมมณูปนิชฌานให้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตหนีไปเรารู้เช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้คิดเรื่องอื่นรู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องก็รู้เดินจงกรมก็เหมือนกันจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าที่ร่างกายที่เดินก็รู้นะให้รู้ทันจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยโอกาสที่ขันจะแยกออกไปจะมีเราจะแยกรูปแยกนามได้ถ้าจิตจะเป็นคนดูขึ้นมามันก็จะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งความสุขทุกข์บางทีก็อาศัยอยู่ในกายบางทีอาศัยอยู่ในจิตแต่ก็ไม่ใช่กายแต่ก็ไม่ใช่จิตเป็นอีกขันหนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งคำว่าขันนะพวกเราอย่ากลัวมันนะบางคนได้ยินคำว่าขันห้าฟังแล้วกลัวคำว่าขันนะภาษาแขกเท่านั้นเองภาษาไทยคือคำว่าส่วนที่เป็นร่างกายรูปธรรมส่วนที่เป็นความสุขทุกข์ส่วนที่เป็นความจำได้หมายรู้ส่วนที่เป็นความปรุงดีปรุงชั่วส่วนที่เป็นความรับรู้นี่คือตัวขันธ์ห้านั่นเองนะงั้นเราอย่าไปกลัวคำว่าขันธ์นี่กลัวภาษาบาลีเรารู้ภาษาไทยนี่ก็พอละไม่ต้องรู้ภาษาแขกสักคำหนึ่งนะก็บรรลุมรรคผลได้นะไม่เกี่ยวกับภาษาเลยงั้นเราฝึกนะทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปพอฝึกไปนานๆพอจิตมันเคลื่อนคลิก จะรู้ทันอัตโนมัติจิตมันจะจำสภาวะที่จิตเคลื่อนไปได้เมื่อจิตจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้นะเรียกว่ามีทีละสัญญาจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดอัตโนมัติต่อไปพอมันเคลื่อนปุ๊บสติเกิดเองเคลื่อนปุ๊บสติเกิดเองไม่ได้จงใจให้เกิดทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านดับอัตโนมัติจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นสมาธิอัตโนมัติเกิดแล้วเนี่ยค่อยๆดูไปบางคนขันแยกเคยเจริญปัญญาแต่ชาติก่อนขันแยกเลยบางคนไม่เคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนรู้ตัวอยู่เฉยๆอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องช่วยมันแยกนะวิธีช่วยมันแยกก็คือทำกรรมฐานนะดูร่างกายไปเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูกลับบ้านไปกวาดบ้านกวาดบ้านก็คือการทำกรรมฐานนะกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูไปเรื่อยเหมือนเห็นคนอื่นกำลังกวาดบ้านเหมือนเห็นคนอื่นถูบ้านเหมือนเห็นคนอื่นซักผ้าใจเราเป็นคนดูหัดแยกไปเรื่อยๆนะซักผ้าไปกวาดบ้านไปนะชักโมโหคนอื่นนะมันเอางานมาทิ้งให้เราตัวมันหนีไปเที่ยวเราต้องทำงานอยู่คนเดียวชักโมโหโมโหก็รู้ทันเห็นความโมโหเกิดขึ้นทีแรกใจไม่ได้โมโหตอนนี้ใจโมโหความโมโหเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาใหม่งั้นความโมโหไม่ใช่จิตใจของเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะเราจะแยกได้ว่าความโกรธนะก็ไม่ใช่จิตนะเป็นอีกขันหนึ่งเรียกว่าสังขารขันเนี่ยค่อยๆหัดดูไปความสุขความทุกข์นะอย่างเรานั่งอยู่เนี้ยนั่งนานๆมันเมื่อยนั่งทีแรกไม่เมื่อยความเมื่อยมันมาทีหลังงั้นความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกันนะจะแยกได้หัดแยกไปเรื่อยๆนะแล้วจะเห็นว่าแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราตรงที่เห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราความดีความชั่วทั้งหลายนะโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่ใช่เราความรับรู้ที่วิ่งไปรู้ทางตาวิ่งไปรู้ทางหูวิ่งไปรู้ทางใจไม่ใช่เราดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะได้สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นคือเห็นว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมนะมีแต่ขันธ์ห้ามีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีธาตุดินน้ำไฟลมนะไม่มีเราจะเห็นเลยมันไม่มีเราดินไม่ใช่เราน้ำไม่ใช่เรานะร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้าไม่ใช่เรานะความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราโลภโกรธหลงไม่ใช่เราจิตก็ทำงานได้เองนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจทำงานเองไม่ใช่เราดูซ้ำๆนะเราจะเห็นว่าไม่มีเราในขันธ์ห้านี้ไม่มีเราที่อื่นนอกจากขันธ์ห้าด้วยนะที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีเราถ้าเห็นอย่างนี้เราจะได้สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นได้เป็นโสดาบันนะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนที่เป็นอมตะนะจะเห็นว่าไม่มีอะไรมีธาตุมีขันมีรูปมีนามมีกายมีใจแต่ไม่มีเจ้าของนะรูปนามกายใจทำงานไปแต่ไม่มีผู้กระทำนะร่างกายมันทำงานไปร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่มีผู้กระทำไม่มีเราผู้กระทำใจมันโกรธมันความโกรธเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เราโกรธนี่จะเห็นอย่างนี้มีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำมีขันแต่ไม่มีเจ้าของเนี่ยค่อยๆฝึกนะแล้วต่อไปถ้าได้ธรรมะขั้นต้นแล้วนะการปฏิบัติมันก็จะสะดวกขึ้นนะต่อไปค่อยฝึกทุกวันทุกวันเรียกปัญญาสมาธิถี่ก็จะมากขึ้นมากขึ้นสมาธิถี่ขั้นสูงสุดก็คือความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเราจะรู้ว่าขันธ์ห้ารูปนามกายใจเนี่ยที่เบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์รูปนี้คือตัวทุกข์นามทั้งหลายเป็นตัวทุกข์จิตผู้รู้นี้แหละคือตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้นะมันจะวางเพราะว่าเห็นทุกข์เมื่อไหร่มันจะวางเลยมันจะรับเอาต่อไปไม่ได้ที่มันไม่วางเพราะว่ามันเห็นว่าเป็นของดีอย่างร่างกายเนี่ยเราปล่อยวางร่างกายไม่ได้เพราะเราเห็นว่าร่างกายเป็นของดีเราปล่อยวางจิตใจไม่ได้เพราะจิตใจนี่แหละเป็นที่สนองอารมณ์ต่างๆหาความสุขมาความเพลิดเพลินมาสนองที่ใจนี้แต่ถ้าวันใดสติปัญญาแก่รอบจริงๆนะกายนี่คือตัวทุกข์ใจนี่คือตัวทุกข์ทุกข์ล้วนๆทุกวันนี้ไม่เห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างไม่เราปล่อยไม่ได้ต แต่วันใดที่แทงตลอดรู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์นะเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเลยว่ารูปธรรมทั้งหลายนี้เป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปนามธรรมทั้งหลายนี้เป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์หรอกที่เกิดมีแต่ทุกข์หรอกที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์หรอกที่ดับไปถ้าเห็นอย่างนี้นะจิตจะหมดความยึดถือนะจะไม่ยึดถือตัวสุดท้ายที่มันจะปล่อยคือตัวจิตมันจะปล่อยกายก่อนนะปล่อยตัวอื่นๆทิ้งไปก่อนตัวที่ปล่อยยากที่สุดคือตัวจิตนั่นเองเพราะว่าเราภาวนาเนี่ยพอใจเราสูงขึ้นสูงขึ้นนะจิตจะเต็มไปด้วยความสุขสมาธิก็ทรงตัวเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันนะกิเลสก็ไม่เข้ามาแผ่วพานเลยสว่างสวยมีความสุขโอกาสที่จะเห็นว่ามันคือตัวทุกข์นี่ยากมากอาศัยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะขันห้าเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้ให้สงวนรักษาจิตเอาไว้เป็นสุขซะหน่อยนะถ้าปัญญารู้แจ้งแทงตลอดก็วางวางแล้วถ้าวางจิตได้อันเดียวนะก็จะไม่ยึดอะไรในโลกเหมือนเวลาที่รู้แจ้งในขั้นต้นนะถ้ารู้แจ้งจิตไม่ใช่เรานะในโลกจะไม่มีอะไรเป็นเราอีกในขั้นสุดท้ายนะถ้ารู้แจ้งว่าจิตเป็นทุกข์ในโลกนี้จะไม่มีอะไรเป็นสุขอีกเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยงั้นจิตตัวเดียวนี้เองนะเป็นที่ที่แตกหักนะรู้ลงที่จิตอย่างแจ่มแจ้งก็แตกหักกันตรงนี้เลยถ้ารู้ลงที่อื่นยังไม่แตกหักจริงอย่างเห็นกายเป็นตัวทุกข์ไม่วางกายวางกายไปจะมาสงวนรักษาจิตอยู่เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีฝึกเอานะเพราะงั้นสรุปนะขั้นต้นทุกวันตั้งใจรักษาศีล5ตั้งแต่ตื่นก่อนกินข้าวแต่ละมื้อก่อนนอนตั้งใจรักษาศีล5ไว้แล้วต่อไปก็ฝึกสติคอยรู้ทันเวลาโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยนะกิเลสมันจะดับศีลมันจะมีแล้วก็อาศัยสตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่มันฟุ้งซ่านจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันรู้ทันอย่างนี้สมาธิจะเกิดถ้าสมาธิเกิดแล้วก็หัดแยกรูปแยกนามไปเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นสุขเห็นทุกข์ใจเป็นคนดูเห็นดีเห็นชั่วใจเป็นคนดูเห็นจิตมันทำงานใจเป็นคนดูนะฝึกไปเรื่อยแล้วปัญญามันจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดปัญญาแก่รอบแล้ววิมุตติความหลุดพ้นก็จะเกิดเมื่อหลุดพ้นแล้วความทุกข์มันก็จะสิ้นจากใจเราความทุกข์จะเหลือแต่ทางร่างกายนะก็เข้ามาไม่ถึงใจอีกแล้วจิตมันจะแปลสภาพไปจากที่เคยเป็นในจิตของพวกเรานะมันคับแคบมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาแล้วจิตที่มันพ้นไปแล้วนะวางไปแล้วนะมันไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาเต็มสว่างไสวเต็มโลกเต็มจักรวาลมีความสุขที่มหาศาลเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นไม่อิงอาศัยเลยกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งกับจิตนะเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งนะซึ่งไม่มีในคำสอนของใครหรอกนอกจากของพระพุทธเจ้าเงินเป็นบุญที่พวกเราได้เป็นชาวพุทธอย่าเป็นชาวพุทธเปล่าๆแต่ชื่อเหมือนที่คนส่วนใหญ่เขาเป็นนะทำบุญทำทานอะไรนี่ก็ดีไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิก็ดีนะถือศีลเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าศาสนาอื่นเขาก็มีเรื่องเหล่านี้ถ้าเรายังไม่ขึ้นสู่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรายังไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากคำสอนของพระพุทธเจ้านะแยกรูปแยกนามไม่เป็นดูรูปนามแสดงใจรักไม่เป็นยังไกลกับความเป็นชาวพุทธเป็นแต่ปากนะยังไม่ใช่ชาวพุทธแท้ยังเป็นชาวพุทธกับกรอกอยู่ศรัทธานี้ยังกลับกรอกอยู่ไม่แน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยนะถ้าเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าขัดผลประโยชน์ของเราเราโกรธเลยประเภทนั้นนะพระเจ้าสอนอย่างน้นอย่างนี้โอ้ยศรัทธาศรัทธานะบอกอย่ามีเมียน้อยอยากมีเมียน้อยไม่เอาแล้วพระพุทธเจ้านะทิ้งเลยนะไม่เอานะเรากลับกรอกงั้นเราพยายามฝึกนะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาฝึกให้มากจนวันหนึ่งใจเข้าถึงธรรมเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงมีไม่มากหรอกนะมีน้อยอย่าปล่อยให้พระพุทธศาสนาดับสูญไปในรุ่นพวกเรานะยังไงต้องส่งเอาไว้ให้ได้แล้วก็สืบทอดต่อไปให้ได้นะอันนี้สมควรแก่เวลาก
รรมนมัสการหลวงพ่อค่ะ คือมีปฏิบัติอยู่ตามที่เคยฟังจากทางซีดีของหลวงพ่อค่ะแล้วก็พยายามดูสภาวะซึ่งก็จะเห็นสภาวะของการเวลาที่เรารู้สึกว่าเราโกรธเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเศร้าอะค่ะจะเริ่มจำสภาวะพวกนี้ได้แล้วก็จะเห็นการเกิดการดับของสภาวะนี้
นั่นแหละไม่เห็นสภาวะธรรมนะ
ค่ะ
ก็จะไม่เห็นไตรลักษณ
์ค่ะ
จะเห็นสภาวะธรรมเป็นถึงจะเห็นไตรลักษณ
์ค่ะแต่ทีนี้สภาวะที่มองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยทันเนี่ยคือสภาวะของการไปคิดนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เห็นบ้างเนี่ยคือมันเป็นการคิดประกอบร่วมกับความรู้สึกของโกรธหรือว่าความรู้สึกเศร้าเป็นหลักอะค่ะ
มันเป็นเรื่องปกติโทสะเนี่ยเป็นตัวที่ดูง่ายที่สุดเพราะหยาบที่สุดนะโลภะเนี่ยรองลงมาโมหะความหลงเนี่ยดูยากที่สุดนะโดยเฉพาะโมหะขั้นสูงสุดนะคือตัวอวิชชาเนี่ยมันใสให้มันสว่างสวยนะยังกับตัวกุศลเนี่ยดูยากงั้นเราดูเท่าที่ดูได้ถ้าจิตมีโทสะบ่อยนั่นก็เห็นเลยจิตทั้งวันมีอยู่สองชนิดคือจิตที่มีโทสะกับจิตที่ไม่มีโทสะเห็นไหมจิตที่มีโทสะจะเกิดเราไม่ได้สั่งนะมันเกิดได้เองนะจิตที่จะไปรู้ทันว่ามีโทสะมันก็เกิดได้เองเราสั่งไม่ได้ตรงที่เราเห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปเรียกว่าเห็นอนิจจังตรงเห็นว่าสั่งไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาอาศัยจิตโกรธนี่แหละทำกรรมฐานไม่ต้องรู้จิตทุกชนิดนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนว่าทุกคนต้องรู้จิตทุกชนิดคนไหนขี้โกรธก็ใช้จิตโกรธใช้คู่เดียวนะบอกว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะฝึกมันแค่นี้แหละต่อไปมันจะเห็นเลยจิตมีสองอย่างเองจิตที่โกรธกับจิตที่เฉยๆไม่โกรธนะจิตที่ไม่โกรธอาจจะเป็นจิตโลภก็ได้จิตที่เป็นกุศลก็ได้นะแต่จิตหลงอยู่เฉยๆก็ได้แต่รวมความแล้วมีสองแบบโกรธกับไม่โกรธโกรธกับไม่โกรธตรงที่โกรธกับไม่โกรธเราก็จะดูไปเรื่อยเห็นนะจิตที่โกรธก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไม่โกรธก็อยู่ชั่วคราวนะจิตที่โกรธเราก็สั่งไม่ได้นะบอกว่าอย่าโกรธมันก็โกรธได้เองใช่ไหมโกรธเราก็ไล่มันไม่ไปบอกหายโกรธเร็วๆมันก็ไม่หายเนี่ยตัวนี้เรียกเห็นอนัตตา
ทีนี้จะขอถามเพิ่มอีกนิดนึงนะคะคือตอนที่เวลาจะพยายามที่จะทำในรูปแบบนะคะแต่ว่าพอทำเนี่ยมันเหมือนมันจะแยกไม่ออกระหว่างการไปฟุ้งไปคิดแล้วก็กลับมาอยู่ระหว่างการยื้อกับระหว่างการฟุ้งไปคิดกับการกลับมาเพ่ง
เราไม่ยื้อนะแค่ว่าหนีไปคิดเรารู้หนีไปคิดเรารู้แต่ของคุณเมื่อกี้ก็บอกเองอะว่าตอนที่มันฟุ้งไปมันไหลไปเนี่ยไม่เห็นต้องเห็นตอนโกรธแล้วเห็นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนต่อไปมันค่อยเห็นละเอียดขึ้น
ค่ะทีนี้จะไม่แน่ใจว่าอย่างปัจจุบันนะคะคือยังไม่เข้าใจสภาวะที่หลวงพ่อคือฟังหลวงพ่อพูดถึงคำว่ารู้สึกตัวบ่อยๆอะค่ะอยากจะขอ
รู้สึกไหมว่าขณะนี้จิตอยู่ที่ไหน
รู้สึก
ไหมจิตมาอยู่กับหลวงพ่อ
ค่ะ
เนี่ยจิตมันลืมตัวเองจิตมันวิ่งไปอยู่ที่หลวงพ่อลองดูที่กองผ้าป่าเนี่ยสิเห็นไหมจิตไปอยู่ที่ผ้าป่าเนี่ยจิตมันวิ่งไปเราลองซ้อมนะวิธีซ้อมเนี่ยเราหลับตาซะก็ได้แล้วก็นึกถึงผมเนี่ยรู้สึกไหมจิตไปอยู่ที่ผมแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่แขนที่มือที่เท้านะย้ายไปย้ายมาซ้อมไปเรื่อยซ้อมให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมามันเคลื่อนไปตรงไหนรู้เคลื่อนไปตรงไหนก็รู้นะแล้วต่อไปมันเคลื่อนเราจะรู้โดยไม่ต้องจงใจนะไปฝึกตัวนี้นะแล้วสมาธิจะเกิดขึ้น
กราบขอบพระคุณค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อกันบ้านหนูรู้สึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะช่วงนี้
หลวงพ่อไม่ได้ฝึกเอาดี
หนูมีความรู้สึกว่าหนูโดนตัวขี้เกียจอยู่ตลอดเวลาเลย
ตัวขี้เกียจเนี่ยนะไม่มีใครกล้ามาพูดหน้าหลวงพ่อเลยนะ
ขออนุญาตเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาช่วงนี้ของหนูจริงๆค่ะ
ขี้เกียจมันมีสภาวะเหมือนไฟไหม้บ้านอยู่ขี้เกียจวิ่งหนีทำไงเนาะใครจะมาอุ้มเราไปโลกนี้ไฟกำลังไหม้อยู่เราไม่เห็นเราก็ท้อแท้ใจขี้เกียจขี้คลานไปนะจะรอให้ไฟครอบไปครอบหมายถึงยังไงตอนที่ความทุกข์รุนแรงมันเกิดเวลาที่ความทุกข์รุนแรงเกิดเนี่ยเราไม่ได้เคยฝึกซ้อมไว้เราจะช่วยตัวเองไม่ได้ในลูกศิษย์หลวงพ่อที่ฝึกกันนะจนชำนิชำนาญนะอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยนะจิตมันทำงานอัตโนมัติเลยนะนั่งรถไปรถคว่ำเนี่ยจิตปุ๊บออกมาเป็นคนดูเลยเห็นร่างกายกำลังกลิ้งหลุนไปรถหมุนไปใจมันเป็นคนดูนะไม่ตกใจเลยนะ แล้วส่วนมากไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าสติมันดีนะเวลาจะไม่สบายมากนะไม่สบายมากเห็นนะร่างกายมันป่วยใจมันอยู่ต่างหากใจไม่ป่วยมันแยกอัตโนมัติเลยเวลาจะตายเห็นนะร่างกายมันจะตายใจเป็นคนดูไม่เดือดร้อนเลยนะงั้นเขาทำได้เพราะว่าเขาฝึกเรื่อยๆถ้าเราไม่ฝึกไว้เรื่อยๆเราถึงเวลาจวนตัวเราทำไม่ได้นะใครก็ช่วยเราไม่ได้หรอก
มันเหมือนมันเข้าข้างตัวเองว่าดูอยู่แต่หนูก็มีความรู้สึกว่า
หนูเห็นกิเลสไหม
เห็นกิเลสไหมหนูเห็นเยอะแยะเลยค่ะในตัวหนูอะ
เออถ้างั้นอะเรียกว่าปฏิบัติแล้ว
ใช่ไหมคะ
ใช่
เพราะมันเนี่ยแต่มันเห็นตัวขี้เกียจเยอะไปหน่อย
ส
ัง
เกตไหมสังเกตไหม
ค
่
ะ
ใจอยู่กับตัวเองหรือเปล่า
ตอนนี้อะค่ะ
เมื่อกี้อะ
เมื่อกี้ไม่อยู่เลย
ใช่ไม่อยู่ไปไหนไปอินในโลกของความคิดเห็นไหมเนี่ยรู้ทันมันนะรู้ทันมันเข้าไปแล้วการที่เห็นตัวขี้เกียจบ่อยก็เรามีตัวขี้เกียจเยอะเราเห็นบ่อยก็ถูกแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าขี้เกียจภาวนาไม่ยอมดูนะถึงใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าความขี้เกียจเกิดแล้วรู้ว่าขี้เกียจเนี่ยถือว่าปฏิบัติอยู่นะ
ใจมันไม่ชุ่มชื่นนะคะมันเหมือนจะแบบ
ไม่ชุ่มชื่น
รู้แต่ก็เหมือนแพ้มันอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
เฮ้ยหัดสู้ไว้สิไม่ชุ่มชื่นทำยังไงไม่ชุ่มชื่นรู้เข้าไปตรงๆเลยว่าไม่ชุ่มชื่นแล้วเห็นในความไม่ชุ่มชื่นไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดูมันเข้าไปตรงๆอย่าไปกลัวมันเพราะงั้นเวลาใจไม่แช่มชื่นนะดูเข้าไปตรงๆเลยทำไมเนี่ยขาดสะบั้นออกไปเลย
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
นมัสการค่ะโยมตอนที่หมอบอกว่าสงสัยว่าโยมจะเป็นมะเร็งหลังไข่โยมก็ลงไปดูจิตอัตโนมัติจิตโยมก็เฉยๆไม่เดือดร้อนอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าโยมคิดว่าเป็นระยะที่หนึ่งเพราะว่ามันไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากกินข้าวไม่ได้แล้วก็น้ำหนักลดไป20โลแล้วพอตอนที่คุณหมอบอกว่าเป็นระยะที่สามจิตมันตกไปนิดนึงกินข้าวไม่ลงไปมื้อนึงมื้อเย็นพอตอนเช้าก็กินข้าวได้เป็นปกติ
ต้องกินไว้ก่อนแหละเนี่ยเป็นมะเร็งหัวเราะเนี
่ยแล้วตอนผ่าตัดน่ะจิตโยมก็เฉยมากเลยโยมมันนิ่งไปหมดเลยอะค่ะเป็นเพราะอะไรคะ
จิตมันทรงสมาธิอยู่เขาวางยาสลบไหมหรือไม่วาง
วางยาค่ะวางยาแล้วโยมไปบอกให้เขาหมอเขาบอกว่าต้องคุณจะบล็อกหลังก็บล็อกหลังให้เขาบล็อกหลังพอฟื้นมาสมองไม่สามารถสั่งขาข้างซ้ายให้ขยับเคลื่อนได้โยมก็รู้สึกว่าโกรธตัวเองว่าไม่น่าเลยเพราะปกติโยมผ่าตัดทีไรโยมไม่เคยให้หมอบล็อกหลังสักทีนึงพอนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็รู้สึกโกรธนิดเดียวแต่ก็พยายามทำตามคำแนะนำหมอว่าให้เดินแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจิตโยมเฉยมากโยมก็สงสัยว่ามันเป็นอะไร
จิตมันทรงสมาธิอยู่นะ
ค่ะ
เวลาจวนตัวจิตให้มันเด่นดวงสว่างสวยอยู่นั่นนะ
ค่ะ
แล้วผีรอบๆก็จะมาหาเรามาพึ่งพาใส
ไม่เจอ
ไม่เจอ
น
ะ
ค่ะไม่เจอ
ไม่เห็น
แล้วตอนเมื่อวันที่เมื่อที่ผ่านมาเป็นทอดกฐิน26 27เนี่ยค่ะโยมก็พระอาจารย์ก็ฝากให้โยมดูคนเขานั่งสมาธิเนี่ยแล้วพอโยมรู้สึกปวดหัวโยมก็บอกให้เขาหายใจลึกๆอันเนี้ยแล้วพอเสร็จแล้วพอเขาออกจากสมาธิเนี่ยโยมก็ถามเขาว่าตอนที่โยมบอกให้เขาหายใจลึกๆเนี่ยเขาเพ่งใช่ไหมเขาเพ่งจนปวดหัวใช่ไหมเขาบอกใช่อันนี้โยมไปรับรู้เขาหรือไงคะ
ใช่อันนี้เรียกจิตส่งออกนอกครูบาอาจารย์ห้าม
ค่ะแล้วโยมต้องทำยังไงบ้างคะ
อย่าไปสนใจคนอื่นนะสนใจของเราเวลาเรามีน้อยอย่าสนใจคนอื่นตอนนี้เอาตัวรอดก่อน
ค่ะ
นะดูจิตคนอื่นนะเรื่องเล็กดูจิตตัวเองต่างหากยาก
มันเป็นไปเองอะค่ะ
เออนะ
ใช่แล้วที่โยมไม่สบายครั้งนี้โยมก็ยังสามารถหัวเราะได้สดชื่นได้เนี่ยก็เป็นเพราะฟังการแสดงธรรมของท่านในแผ่นไหนไม่ทราบว่าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านยังก่อนที่ท่านจะนิพพานอ่ะ ท่านยังไม่สบายหนักโยมก็เลยโอ้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังเป็นท่านต้องรับกรรมถึงขนาดนั้นโยมก็ไม่มีทางที่จะหนีกรรมได้ไม่มีทางแก้กรรมได
้เออนะ
โยมก็เลยเออจิตใจโยมก็ผ่องใส
ตื่นแล้วล่ะรักษาใจไว้ร่างกายก็ให้หมอมาดูแลไปนะ
กราบขอบพระคุณค่ะ
ฝึกเอานะฝึกไปเรื่อยอย่าดูของคนอื่นนะอย่าไปเอานะเดี๋ยวเสียเวลาเรา
ช่วงนี้รู้สึกว่าภาวนามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันเห็นจิตไปหมายถึงว่าจิตมันทำงานของมันได้เองมันทำอะไรกับมันไม่ค่อยได้แต่ว่าบางทีมันก็จะเหมือนบางช่วงที่มันโดนแทรกแซงมากๆเนี่ยมันจะเหมือนเราทำอะไรไม่ได้เลยสมถะก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้าง
ทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปพุทโธพุทโธไปใครจะมาห้ามเราได้คือหลักของการปฏิบัติเนี่ยดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะนะไม่ใช้หลักนี้
ตอนนี้คือยังภาวนายังอยู่ใน
อยู่ลอยจิตมีกำลังขึ้นไหมแรงเ
จ็
บไหม
จิตมีกำลังมากขึ้น
จิตมันมีแรงมากขึ้นแล้วนะถ้าจิตมันมีกำลังขึ้นเราก็เดินปัญญาต่อไปเห็นไหมว่าขันนั้นแยกได
้เห็นค่ะ
เมื่อแยกขันได้แล้วเห็นไหมขันทำงานได้เอง
เห็นค่ะ
เท่านั้นพอละ
ก็ทำแบบนี้ต่อไป
แต่ถ้าใจฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็ทำความสงบเป็นระยะนะ
รู้สึกว่าความเร่าร้อนในการภาวนามันลดลงไปเยอะมาก
เร่าร้อนยิ่งช้า
ค่ะ
ดูไปสบายๆพอเร่าร้อนเมื่อไหร่สมาธิเสียเลยสมาธิเสียเดินปัญญาไม่ได้
กลับขอเข้ามาพระรัตนตรัยและกลับขอเข้ามาครูบาอาจารย์ด้วยนะคะไม่ได้ส่งกันบ้านนานก็ที่ผ่านมามันจะกำลังมันอ่อนค่ะหลวงพ่อมีที่สักประมาณหลังจากส่งกันบ้านกับครูบาสำราญไปก็รู้สึกกำลังมันดีขึ้นมาแล้วก็ว่าให้ไปดูความฟุ้งซ่านซึ่งของเปิ้ลจะยังเยอะอยู่กับตัวหดหูมันช่วงแรกมันก็จะภาวนาดีอะค่ะแต่หลังๆเนี่ยเหมือนจะพยายามจะไปสร้างตัวโหดหูขึ้นมาคอยดู
รู้ทันนะอย่าไปทำมันขึ้นมา
ค่ะ
มันมีแล้วค่อยรู้อย่าไปเที่ยวหามันนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะดูกายกับดูจิตไม่เหมือนกันนะดูกายเป็นปัจจุบันขณะตอนนี้เลยดูจิตเป็นปัจจุบันสันตติหรือสืบเนื่องกับปัจจุบันหดหูแล้วรู้ว่าหดหูโกรธแล้วรู้ว่าโกรธ
ก็ยังอยู่ในทางทำพุทโธไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อ
จิตมีโมหะไหม
มีเจ้าค่ะ
นะจิตมีโมหะหายใจไหมหายใจไล่ไปตามกระดูกสันหลังตั้งแต่ก้านสมองเนี่ยไล่ไปใจไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายนะสมาธิคารวะก็อย่างนี้เนาะคารวะสมาธิมันน้อย
นมัสการครับหลวงพ่อก็ช่วงนี้จะติดเพ่งครับแล้วก็ถ้าเมื่อเช้านี้ก็คือจะมีโมหะมันจะมืดๆครับแต่ว่าตอนช่วงหลังตอนนี้มันรู้สึกสว่างขึ้นมาบ้าง
ผ่าน
นมัสการครับหลวงพ่อ
วางฟอร์มไหม
วางครับ
วางฟอร์มให้รู
้แล้วก็นึกใหญ่เลยครับว่าจะส่งการบ้านอะไรครับ
ไม่มีการบ้านยังจะมาส่งอีก
ก็แต่ว่าหลังจากที่ไปกราบหลวงพ่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เห็นว่าเล่น Facebook มากไปเล่น LINE มากไปเล่นหุ้นมากไปเล่นเกมมากไปครับก็จะต้องลดลงมาเพื่อเอาเวลามาศึกษา
จิตใจตัวเองบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเนาะ หน้าตี
มากกว่าตีก็ได้ครับ
ไม่ได้
ครับ
ว่าไปจบหรือยัง
จบแล้วครับ
ให้ดูรู้ทันนะใจปรุงอะไรขึ้นมาก็รู้เอาก
ราบนมัสการค่ะท่านพระอาจารย์คะดิฉันขอให้ท่านโปรดเมตตาให้คำแนะนำดิฉันด้วยค่ะ
สังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันดูออกแล้วใช่ไหม
เป็นบางขณะค
่
ะ
ได้เป็นขณะถูกแล้วต่อไปเราก็ดูนะร่างกายมันทำงานร่างกายมันยิ้มร่างกายมันเดินร่างกายมันกระดุกกระดิกใจเป็นคนดูแล้วถ้าใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจดีใจร้ายก็คอยรู้เห็นสุขทุกข์ดีร้ายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเห็นใจเราเนี้ยไม่คงที่เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเวลานึกถึงการปฏิบัติก็เป็นผู้เพ่งอย่างเงี้ยเห็นใจเองก็เปลี่ยนแปลงนะเดินปัญญาไปเห็นทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเรื่อย แต่ถ้าช่วงไหนมันฟุ้งซ่านก็ทำความสงบไหว้พระสวดมนต์ไว้ทำสมถะนิดหน่อย
กราบขอบพระคุณค่ะ
ของโยมก็ภาวนาดีขึ้นเยอะแล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อครับฟังซีดีหลวงพ่อมาแล้ว2ปีแล้วก็ฝึกดูลมหายใจแล้วก็ดูอิริยาบถในชีวิตประจำวันครับหลวงพ่อก็จะรู้สึกว่ากายกับใจมันต่างคนต่างอยู่บ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอุปทานหรือว่าเห็นจริงครับ
เวลาเห็นได้ใจที่สบายไหม
สบายแต่สบายตลอดฮะหลวงพ
่อสบายตลอดเลยเหรอ
เป็นส่วนใหญ่ครับเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีทุกข์ครับ
นะไม่มีทุกข์เป็นบุญแล้วนะเห็นหน้ากายไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราทำงานได้เองดูอย่างนี้เรื่อย
แต่จะมีตัวหนึ่งคือตัวอัสมิมานะครับหลวงพ่อจะเห็นบ่อยขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของงานที่ทำด้วยครับ
ดีที่เห็นนะกิเลสตัวนี้เวลาเห็นแล้วเราจะอายจะน่าอาย
ต้องยังไงต่อครับคุณนะ
รู้อย่างที่เป็นรู้อย่างที่เป็นก็เห็นว่าตัวอย่างมาแล้วก็ไปไม่มีเราสักอันเดียวค่อยดูนะดูไปบ่อย
ๆกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อก็ช่วงนี้ก็ดูเหมือนไม่ค่อยรู้อะไรนะคะแล้วก็รู้สึกว่ากิเลสมันไม่เห็นจะเบาบางลงเลยค่ะมันเยอะขึ้นด้วยแล้วก็มีช่วงที่ว่ามันรู้สึกจิตมันเศร้าพยายามที่จะดูลงไปแต่มันก็ไม่หายแล้วพอสักพักนึงที่เราลืมมันไปตอนนั้นค่อยรู้ว่ามันก็หายไปแล้วนะคะขอคำแนะนำค่ะ
เจมฟุ้งซ่านหน่อยสิพยายามทำกรรมฐานสักอย่างนะจะพุทโธจะหายใจอะไรก็ได้รู้สึกไปเรื่อยๆจิตหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้ฝึกบ่อยๆจิตจะได้มีแรงจิตไม่ค่อยมีแรงแรงไม่พอสังเกตไหมว่ากายกับใจมันแยกส่วนกันได้ดูออกแล้วใช่ไหม
ก็เป็นบางครั้ง
สุขทุกข์ดีชั่วก็แยกออกได้ดูออกไหม
ก็
มันแยกเป็นอยู่แต่แรงมันไม่พอเงินทุกวันทำในรูปแบบนะทำเล่นๆอย่าไปทำหวังดีอะไรหรอกทำไปแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ
ก็พยายามฝึกอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยค่ะแต่มันก็ยังไม่
ถ้ากำลังยังไม่พอก็ใช้กรรมฐานที่หยาบขึ้นใช้ร่างกายอย่างเงี้ยเดินไปรู้สึกตัวกวาดบ้านถูบ้านทำงานนะคอยดูนะใจมันเบาไปรู้สึกไหมว่ามันเลื่อนลอยเพราะฉะนั้นเลื่อนลอยนะต้องใช้กรรมฐานที่หยาบนะให้หายใจแล้วรู้สึกตัวขยับไปได้ขยับเห็นร่างกายมันขยับอะไรเงี้ยแต่บางคนพอสติมันดีสมาธิมันดีนะแค่ดูจิตก็เป็นสมาธิแล้วถ้ากำลังเราไม่พอเราก็อาศัยร่างกายนี่รู้สึกไหมขยับร่างกายแล้วจิตมันมีพลังขึ้นความรู้สึกตัวมันชัดเจนขึ้นแต่เราไม่ใช่ขยับจนงี้นะอย่างนั้นเกินจริงนะก็เอาร่างกายมาช่วยแล้วรู้สึกไหมมันรู้สึกชัดขึ้น
ครับเดี๋ยวผมก็จะอธิษฐานนะครับขอให้ทุกท่านกล่าวพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่หลวงพ่อปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
พวกเรารับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติยิชิตังปฏิตังทุมหังชิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนเตียยุอันโนสุขขังพระลังปัจจัยทายทานนะหลวงพ่อขอมอบให้ทอดพระป่าด้วยนะ พวกเราได้บุญสองต่อหลวงพ่อไปแล้วล่ะ